Kapitulli i tret.
Së fundi, o vlezër, lutuni për ne, që fjala e Zotit të përhapet e të përlëvdohet ashtu siç ndodhi edhe mes jush. Lutuni edhe që të shpëtojmë nga njerëzit e mbrapshtë të ligj, sepse jo të gjithë besojnë në Perëndin. Por Zoti është besnik dhe do t'ju forcojë e do t'ju ruajë nga iligu. Zoti na bën të kemi besim se ju po i bëni dhe do të vazhdoni t'i bëni gjërat për të cilat ju kemi porositur. Zoti i drejtoft zemrat tuaja në dashurinë e Perëndis e në durimin e Krishtit. Po ju porosisim, o vlezër, në emrin e Zotit Jezu Krisht, të largoheni nga çdo vlla që jeton në përtaci dhe jo sipas traditës që morët prej nesh. Edhe ju e dini se si duhet ta ndiqni shembullin ton, sepse ne nuk jetuam në përtaci kur ishim mes jush, e as nuk kemi ngrën falas nga ndonjëri prej jush, por jemi lodhur e munduar, duke punuar ditë e natë për të mos ju bërë barë ndokujt. Ne e kemi autoritetin për ta bërë këtë, por vepruam kështu që t'jemi shembull për ju. Edhe kur ishim me ju, ju porositëm se ai që nuk dëshiron të punoj, as të mos haj. Po dëgjojmë se disa nga ju jetojnë në përtaci, nuk bëjnë asnjë punë dhe merren me gjëra të kota. Këta i porosisim dhe i lusim në emër të Zotit Jezu Krisht që t'i shtrohen punës për të nxjerr bukën e gojës. Ju, o vlezër, mos u lodhni së bëri të mirën. Në qoftë se ndokush nuk i bindet fjalëve që po ju shkruajmë në këtë letër, shënojeni këtë njeri e mos u shoqëroni me të në mënyrë që ai të turpërohet. Megjithatë, mos e shikni si armik, por qortojeni si vëlla. Vetë Zoti i paqes ju dhën të paqen gjithnjë në çdo mënyrë. Zoti qoftë me ju të gjithë. Për shëndetin e kam shkruar vetun, Pali. Kjo është shenja ime në çdo letër. Kështu shkruaj unë. Iri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë me ju të gjithë.